Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Днес Дарик Радио избра да ви срещне с един от най-добрите нефролози в България. Вие сте с предаването Най-добрите лекари. Аз съм Димитър Панев. Казвам добър ден на професор Борис Богов, началник на клиниката по нефрология в столичната Александровска болница. Благодаря ви за участието. Добре дошли.
Добър ден на вас и на вашите зрители.
И зрители, разбира се, Facebook канала ни и YouTube канала ни предават на живо в момента. От колко години станаха началство на клиниката по нефрология?
От 2009 година, което е доста.
Каква промяна претърпя клиниката?
Претърпя генерална промяна. В 2009 година, когато поех клиниката, имахме много критики по отношение на чисто хотелската част на клиниката, да не говорим след това и за новостите, които придобихме. Косваше ми в началото огромни усилия, докато започне един генерален ремонт на цялата клиника и на административната част и на стационарната част. В продължение на около година и половина целият ремонт приключи, съвсем обновена клиниката. Ако до 2009 година огромните стаи имаше по 8, минимум 8 легла болнични в една стая. Сега всичките са с максимум 3 легла, с собствен санитарен възел. Въобще променена.
Пълни ли?
Абсолютно пълна е клиниката, да.
Абсолютно. Повече ли боледуват бъбреците днес и по-млади ли?
Те боледуват, да. Хората в България боледуват все повече от бъбречни заболявания. Все повече се увеличава процента на тези, които са с напредване на хроничната бъбречна недостатъчност. Все повече има млади хора, които постъпват в клиниката за диагностика и лечение.
Къде грешат?
Което е недобър факт, разбира се.
А да не ли повече да ги диагностицираме, отколкото преди, и затова да казваме, че са повече?
Да, има и такъв елемент, но България не прави изключение от общата статистика световна. Имам предвид увеличаване драстично процента на пациентите с захарен диабет, процента на пациенти с артериална хипертония и една тенденция, която е от няколко години, затлъстяване на населението. Ние не правим изключение в тази насока. По отношение на хроничните бъбречни заболявания, диабета, хипертонията и обезитета или напълняването са в основата.
Те често са заедно, нали?
Абсолютно,
и
да.
И се допълват по най-прекрасния начин.
По най-прекрасния начин, ако започнем отзад напред.
И няма симптоми много дълго, доколкото знам.
Да, това е и най-лошото. Ако диабетиците имат симптоми, при тях нещата стоят малко по по-различен начин, то пациентите с артериална хипертония често пъти не подозират за наличието на високо кръвоналягане и когато се обръщат към нас за помощ, твърде често е доста късно. Друг е проблема при пациенти с наднормално текло и те отключват така нареченият метаболитен синдром, който всъщност представлява и тези пациенти са с състояние на предиабет или на истински диабет отключват, на високо кръвоналягане и различни метаболитни нарушения, които също нямат симптоматика и идват доста късно. Например, при тях профила е друг. Един такъв пациент лесно се разпознава и ако той има необходимата здравна култура, би било добре по-рано да отиде на лекар.
Дайте една насока. Къде да гледа? За този, който няма необходимата
здравна. За този, който няма, здравната култура предполага веднъж годишно той да посещава своят личен лекар или така нареченото GP. Това е достатъчно само една среща с него и минимума от лабораторни изследвания, които са заложени в така нареченият пакет на профилактика, е достатъчен, за да не се пропускат драстични нарушения в неговият кръвен статус, в неговият общ статус, или ако има някакви нарушения или отклонения от нормалните, да бъдат хванати в много ранен етап.
Всъщност, коя е най-добрата грижа за бъбреците? Изследванията или консумацията на определен вид течности?
Може би изследванията и двата
поставяте на първо място.
Абсолютно да. Профилактиката включва изследване веднъж годишно, а що се касае до режима на хранене, това е една много, много широка тема. Здравият човек може да консумира всякакви храни, всякакви напитки, стига те да не бъдат в прекалено, всичко, което е над нормата, не е добре за нито един здрав организъм, но по друг начин стоят нещата, когато един пациент знае, т.е. един човек, ако е вече пациент и то бъбречно болен, трябва да има много строга диета. Тя в някои от случаите се оказва решаваща извън даже медикаментите, които трябва да бъдат приемани.
Заради трудността да се спазва.
Заради трудността да се спазва, да. Плюс това всеизвестен е факта, че пациенти, които са с бъбрично страдание, хронична бъбрична болест, бъбрично страдание, основното е ограничаване на белтъчната храна. За много е изненада, че бъбрека не понася белтъчната храна. Това е един елемент, който товари бъбрека и това може да влуши бъбричната му болест в крайна сметка.
А наблюдавате ли някакво увеличение на желанието у младите за здравословен начин на живот? Вече друг е въпроса дали го постигат.
Да,
има повече
бих казал,
възможности за
да,
просвета в това отношение.
Да. Бих казал, че точно младите хора имат желание, но то е разбрано малко по различен начин. Младите хора са тръгнали за физически спорт, който в много от случаите се ограничава само до посещение на фитнес. Младите хора обичат да бъдат надраснали своите години, в смисъл искат да правят мускули, ходейки на фитнес, да бъдат харесвани малко повече и не подозират, че това им изиграва лоша шега, защото самото трениране, самият фитнес няма нищо лошо, напротив, той е здравословен, но при тях, у младите хора, това, което коментираме ежедневно и при нас в клиниката, че фитнесът върви с прием на така наречените витамини, добавки, които в голям процент от случаите това съдържат протеини и това им изиграва лоша шега. Тоест и имат непоправими последствия върху бъбрека.
То е криво разбрано усещане.
Криво разбрано усещане, да. Иначе няма нищо лошо.
Тая здравословност, която е нужна отдавна.
Абсолютно
забравена.
Точно така е, да.
Малко да сменим. Как гледате на развитието на трансплантологията? По отношение на бъбреците говорим.
Може би в последните години...
Наболяла
тема. И за обществото е такава, с коментарите, които бяха направени преди няколко месеца и с смяната дори на председателя на агенцията по трансплантация. От няколко години се забелязва лек скок, така да го нарека, или увеличаване процента на пациентите, които биват трансплантирани, но все още сме много, много, много далече от европейските класации, стандарти. Само факта, че България не участва в евротрансплант, е достатъчно показателно, защото там имат критерии, включвайки се в една такава огромна организация, каквато е Евротрансплант, предполага взаимстване на органи, т.е. получаване от страна, където може, но ние също се задължаваме да предлагаме по същия начин, не само да искаме. Поради ниския брой на трансплантациите у нас, това не е факт. Дано в лицето на новото ръководство на агенцията по трансплантация да се
новата агенция. По-скоро,
нали?
Да.
Да залегнат задачи за изпълнение, като лично моето мнение е, че Те са различни по характер, като се започне първо от информация за самото общество, какво носи едно дарителство, какво трябва да се направи, промяна на законодателството може би, и не на последно място ангажираност на самите лекари по отношение на целият процес от дарителската кампания, така да го кажа, до крайният, до трансплантацията на органа. Безвъзмездно тези неща не стават, не се получават. Един специалист, лекар би се ангажирал в това, ако от срещната страна има за какво да го прави.
Тоест из основи трябва да се промени.
Из основи трябва да бъде променен.
И евротрансплант реално, предполагам, не ни е отрязал, защото не ни харесва името. Защото си има своите критерии.
Има си критерии, защото трябва да има определен брой трансплантации годишно, които да се извършват, и трябва да има желание от страна на обществото за дарителство, за да може това да се получи. Но сега може би е момента да кажа, че и към момента в Александровска болница има такава кампания, в смисъл донорска ситуация, така се нарича, тъй че най-вероятно двама пациенти, чакащи орган, ще бъдат трансплантирани.
Хубав,
добре.
Хубава новина, наистина.
Да.
В предварителния ни разговор споменахте, че диализата е изкуство, и тук си позволявам да ви попитам защо.
Да, диализата наистина е изкуство, защото това е преобразование на един пациент, който е свързан с машина, да може да живее. Изисква се много знания, много можене, плюс това днес апаратите са на технологично много високо ниво. Това, което виждаме периодично на пациенти, които постъпват в клиниката и провеждащи диализно лечение в провинция или в София, идвайки при нас, е, че не са много качествено менажирани. Имам предвид, че на повечето от местата диализите се правят от медицинските сестри, т.е. от персонала, който е помощния. Ако един лекар участва много активно, лекарът, който е в диализния център, много активно в провеждането на диализата, може би ще бъдат малко по-различни.
Много ви благодаря за тези думи. Един от най-добрите нефролози, професор Борис Богов.